Raadio Kadi Kärdlas 90,1 megahertsi.
Tere kuulema 4720. keskpäeva saadet on neljapäev 9. veebruar, millest täna räägime. Eelmisel nädalal oli meie stuudiokülaliseks Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. Täna kuuleme ära, millest meil toona juttu oli. Teisipäeval toimus Saarema detsembrikuiste elektrikatkestuste järel arutelu. Arengutest rääkisid keskpäeva saatel Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Eile anti Viimsi Atriumis pidulikult üle kultuurkapitali 2022. aasta preemiat ja audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutöö preemia hindamatu panuse eest Eesti filmimaastikul pälvis Lii Pulk. Me helistame saate lõpus talle ja loomulikult õnnitleme. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Ma завжди маю мрію потрапити туди, де живуть щасливі люди без гор і біди. Та зараз розуміємо, ми живемо в країні мрій. Привіт, ми з України, цей край твій мій. Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна – це моє ім'я. Все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собач і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собач і дамо переможний знак. Україна – це моє ім'я. Україна – це моє ім'я.
Я як стояла, так і буде далі, бо у кожного в серці любов. Країна файна, я дівчина, бо любов перемагає зло. Подивися на мене, так мене зламані, серце не каменем, бо ворог думав супермен, але герої криптоні. Все буде добре, бо ми ворога балимо, балимо, все буде добре, многі благі.
Знаєш ти, знаю я, тут мій дім, тут моя сім'я. Знаєш ти, знаю я, Україна – це моє ім'я. Все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собач і дамо переможний знак. Все буде добре, інакше ніяк, буде так, тільки так, тільки так. Тільки відіб'ємо світ собач і дамо переможний знак.
Et kuulevad mul hea meel öelda teile tulemast meid tänase saate stuudiokülaline Kaitseliidu ülem brigaadikindral Riho Ühtegi. Tere.
Tere päevast.
No rõõm on teid Saaremaal näha.
Ma ikka tulen siia, kui vähegi saan.
No see kordne tuleku põhjus oli selline väike meeldiv tänuüritus.
Just nimelt, et kes ei mäleta, siis suvel oli meil paraad oli siin Kuressaares ja eesmärk oli siis tänada neid omavalitsuse liikmeid, aga ka ettevõtteid, kes meid aitasid.
No kuidas me mäletame? Mäletame väga hästi, see oli väga uhke paraad, väga uhke pidu ja vaatamata sellele, et me küll noh, nii korraldajad kui ka saalised natukene kartsid, et kuidas te siia ära mahute ja kuidas see kõik välja kukub lõptulemuse, tuli kõik väga hästi välja.
Täpselt nii, nagu nägite, mahtusime kõik ilust ära ja minu meest oli üks vahvamaid paraade, minu jaoks vähemalt.
Millal te jälle Saaremaal paraadi teete?
Mina ilmselt enam ei teegi, aga mis ei tähenda, et ma ei võiks paraadile tulla veel Saaremaale, sest kindlasti Saaremaal varem või hiljem paraad tuleb. Saaremaal on hästi populaarne, meie liitlased meenutavad seal paraadi suure siis lugupidamisega, alati kui ma välisreisil käin ja keegi, kes mul külas käis siin näiteks paraadi ajal, kõik küsivad, kuidas Saaremaal läheb ja et nad ikkagi kindlasti tahavad tulla siia tagasi turistina või ükskõik mil moel. Ja ma arvan, et kõigil on sellest väga soe mälestus.
No räägime natukene hetkeolukorrast ja päevapoliitikast ka. Varsti saab aasta, kui me elame tegelikult sõjaseisukorras. Ja ma ei tea, niimoodi võibolla ei tohiks öelda, aga tänu sellele sõjale me oleme hakanud aru saama, kui habras see rahu tegelikult on. Nii et teatud mõttes me võime sellele ka... Noh, kas nüüd tänulikud olla, aga mõned asjad on hakanud liikuma, mõned asjad on saanud paika ja mõned asjad veel vajavad ära tegemist.
Ja tõepoolest, et noh, me eestlastena siin muidugi oleme harjunud elama sellises ohutundes, et minu käest küsitakse ka aega, et noh, kuna meil sõda algab ja kas me oleme suures ohus, siis noh, vastus on see, et me oleme tegelikult sama suures ohus, kui me olime 10 aastat tagasi või 20 aastat tagasi või isegi 30 aastat tagasi. Aga tõepoolest ma arvan, et see, mis juhtus Ukrainas, peaaegu aasta tagasi, avas paljude silmad, võibolla paljude nendel, kes elavad meist lääne pool ja kelle tundus, et elu ongi, et Euroopa ongi muutunud turvaliseks kohaks. Nende jaoks oli see tõesti tõeline šokk, et see nii ei ole. Meie jaoks oli võibolla see šokk selles seises, et ütleme nii palju aega peale teist maailmasõda sõditakse samasugusel moel ja sama räpaselt ja sama jõhkralt, nagu seda tehti teise maailmasõjal.
Et paljud asjad ei ole muutunud.
Just, et tegelikult Vene maa sõjapidamis põhimõtted ei ole karvavõtki muutunud.
No väga paljud inimesed ikkagi viimase hetkeni uskusid, et seda sõda sellisel kujul ei tule.
Mina seal hulgas.
Tõsi?
Ma isegi vedasin endise kaitseväe juhataga Riho Terrasega kihla selle peale ja kaotasin pudeli šampust. Me detsembrikuus rääkisime sel teemal ja ma ütlesin, et igasugune loogika puudub sellel, kui Venemaa peaks rünnama Ukrainat. Sellepärast, et noh, meil oli üsna ja ülevaade sellest, millised on venelaste väed piiri taga, milline on nende vägede seisukord ja milline noh, üldine olukord ja mõttelaad on ka Ukrainas. Ja kõik need asjad viitasid sellele, et, noh, et ei ole mõtet Ukrainale kallal minna. Ja ometigi see juhtus. Noh, jaanuaris oli selge, et see juhtubki. Ja kui see veebruaris toimus, siis me ju teadsime üsna päeva täpsusega, kuna see juhtub.
Sest täna julgeksite kellegagi kihla vedada selle peale, millal see sõda lõpeb. Aasta number näiteks.
Jah, see on valdkond, mis on nii keeruline öelda, mis sõltub tegelikult inimestest, tihti üksik inimestest. Siin, ja see sõltub tegelikult kahest suurest riigist. Üks on loomulikult Venemaa, teine ma pakun on ikkagi USA. Et milline kokkuleppe saavutatakse, kuhu maani minnakse, kui palju järele antakse. Ukraina seal vahel on siiski jäänud vahend selle sõja lõpetamise puhul.
No ilmselt on nii, nagu te ütlesite selle sõja alguse puhul, selle lõpu puhul ka, et ega siin loogika igakord ei maksa.
Absoluutselt. Et noh, tagant järele mõeldes, õigemini ütleme, kui see operatsioon algas, siis ma sain aru küll, mis mõte sellel oli ja tegelikult see oli omamoodi geniaalne plaan venelastel. Kui nii võib öelda, sõjapidamis selline täiesti mustrenäidis, õpiku variant ja nad on kasutanud seda võtet ka varem. Et see plaan oli ju milline? Suhteliselt piiratud kontingendiga vahetada välja valitsus Kiievis ja siis läbi viia see denatsifitseerimine ja demilitariseerimine juba ametlikult nii-öelda valitsust toetades.
Ja nii-öelda seaduslikult.
Just. Ja. Aga... Nad eksid pari asjaga. Esiteks, valitsus ei läinud laiali, Zelenski ei põgenud välismaale ja tänavata tuli rahvas, kes otsustas oma maad kaitsta. Ja see sama rahvafaktor oligi see, mille pärast üks põhjus, mille pärast ma ei uskunud, et see sõda tuleb varem, sest 2014. aastal, kui Venema okupeeris Krimmi ja kui viis sõjalised operatsioonid läbi Donetski ja Luganski oblastis, siis selle tulemuseks oli tegelikult ühtse Ukraina rahva tekkimine. Et sinna maani võib rääkida, et Ukrainas oli mitu grupeeringut, aga ma arvan, et sealt maalt sai alguses üks Ukraina rahvas.
Kui ühtne teie hinnangul praegu on Vene rahvas?
Tundub, et nad on üsna ühtne. Ja see on kõige halvem selle asja juures.
Nad ei ole veel nagu aru saanud või nad ei taha aru saada või, või on siis Putin nende jaoks ikkagi see tsaari Batjuška, keda on Vene rahvas kogu aeg nagu oodanud, uskunud ja ka vajanud?
Vene propaganda masin teeb uskumatud tööd. Ja selles mõttes, et kui te vaatate praegu seda, kuidas kas või sõdurid rindel, Vene sõdurid rindel, kiruvad ja vannuvad ja ütlevad, et kõik on halvasti, siis nad ütlevad kordagi midagi selle kohta, et halvasti on see, et me sõdime siin. Nad ütlevad seda, et varustust ei ole, ülemad on kehvad, väljapet ei ole ja nii edasi. Aga sõja vastu ei ole mitte midagi.
Ja seda nad ei ütle ka Vene uudiste kanalitele?
Ei. Ja teine asja, mis on see, et Vene rahvas ise on see. Nad ju siia maani ei usu seda, et midagi valesti tehaks. Ja nende arust ongi see, et sõditakse õilsatel eesmärkitel Ukrainas. Lihtne venelane Venemaal usubki seda, et õige asja eest tehaks. Ja seni kuni on see rahva usk ja toetus, see on väga keeruline selle Venemaaga hakkama saada.
Ma ei tea, kas te olete jälginud, kui möödus üks ümmargune number Leningradi blokaadi langemisest, kui neil päevil möödus ümmargune number Stalingradi lahingust. Seda kõnet, mis Putin pidas nii ühel kui teisel puhul?
Kaiks ma ei vaatanud.
No ärge vaadake ka, aga no, mõte, et te võite ju aimata, mis nende kõnede sisu ja eesmärk on, eks? Kas see, et Stalingradi nimi hakkab võibolla vasti jälle olema ametlikult kaartidel, kas see on ka mingi märk?
Jah, et Putin on ju korduvalt rääkinud sellest, kuidas sellest igatsusest tagas selle tugeva Venema poolt juhitava Nõukogude Liidu järele.
Kirjava on just, see nende... Ja. Tore väljend.
Ja ta on nüüd korduvalt öelnud seda, et see oli suurim viga lasta siis Nõukogude Liidul laguneda. Ja niisamuti on ta ju rääkinud korduvalt ka sellest, et see tuleb taastada. Nii palju kui võimalik on.
Kas nüüd tulles Eesti juurde, kas see tähendab seda, et me peame ikkagi väga valvel olema ja väga, väga valmis selleks, et... No ma ei taha nüüd midagi ära sõnuda, aga paljugi mis võib juhtuda. Et samamoodi, nagu me ei uskunud Ukraina sõja algust, me ei usu ka praegu, et noh, meil tegelikult reaalne sõjaline oht kuskil piiri taga istub. Et tal on omal neid probleeme mujalgi küll ja küll, aga ei või iial teada.
Noh, Venemaa suudab sõdida ühte sellist suuremat sõda korraga. Ja Eesti on ikkagi NATO liige täna, mis annab meile tegelikult ikka teatava sellise garantii, mis ei tähenda absoluutselt mitte seda, et me ei peaks ise valmis olema. Kindlasti peame valmis olema. Aga see, kui me räägime sellest, et Ukrainas sõidab meie sõda, siis see ei ole mingi sõnakõlks, vaid see ongi täpselt nii. Seni, kuni Ukraina suudab Venemaale vastu panna, seni on meil rahu. Ja see on see põhjus, mille pärast me peame igapäevaselt Ukrainasiga toetama.
Meil ei ole valimisteni väga palju aega jäänud. Ilmselt kõik erakonnad, kõik riigikokku pürgivad jõud väga, väga oluliseks peavad Eesti kaitsevõime tugevdamist. Kas ja kui palju selles on nüüd sellist valimiseelset retoorikat ja kui palju me nendest lubadustest ja plaanidest mäletame ka pärast märtsi valimisi?
No me ei saa öelda jah, et kõik see, mis enne lubatakse, pärast juhtub. See ei ole kunagi juhtunud niimoodi peale valimisi. Samas ma usun, et julgeolek küsimus jääb üles ka peale valimisi. Ja enne kui Euroopas rahu ei ole, on see üks top teemasid valitsuses saab olema.
Kaitsekulud 3% ja peale selle, on see piisav, on see reaalne?
Selle kohta, et kaitsejuhataja, et raha oleks alati juurde vaja. Ja noh, tõepoolest nii see on, et muidugi me peame silmas pidama seda, ja mida on öelnud kunagi Mannerheim, ju, et riik kaitseb see rahvas, kes on ka elab hästi.
Et enne kui me paneme sinna väga suuri summasid, me peame tekitama sellise elukeskkonna, mida inimene tahab ise kaitsta. Kaugel me sellest oleme?
No ja, eks me ju oleme siin üks Euroopa väljumad riikid oleme. Ei no, see mõttes, et Eest on kannatlik rahas loomulikult ja me saame aru praegu on sõja aeg, kuid me ei tohiks selle sõja taha nagu ka absoluutselt pugeda oma kõigi nende hinnatõusude ja kõige. No, kõik läheb kallimaks maailmas, paratamatult. See ei ole meil, see on lätlaste, leedukate samamoodi. Et me ei ole ju üldsegi halvas seisus lõppkokkuvõttes, kuid jah, et me ei tohiks liialt palju tõsta siis ühes valdkonnas neid kulutusi. Ma ei ütle, et 3% on liialt palju. Tegelikult Poola on siin 4% peale minemas ja Poola on ametlikult suur riik. Neil on palju vähem karta kui meil. Aga Poola saab väga hästi aru, et kui ta on sõjaliselt tugev, siis keegi talle kallale ei tule. Meil on sinna pikma minna.
No, ma tahtsin jõuda tegelikult selleni, et see sõda on olnud ka üks ajend, miks väga paljud inimesed on liitunud Kaitseliiduga. Väga paljud on öelnud, et noh, nad on seda plaani nagu mõelnud, aga noh, siia maani ei ole olnud päris seda põhjust. Et tegelikult Kaitseliiduga on praegu väga palju inimesed ühinenud ja see tähendab ka seda, et inimesed on hakanud mõtlema selle laiema kaitsevõime peale, mis ei tähenda ainult mingeid tanke ega suurtükke ega sellist tehnikat, vaid just nimelt see sama kaitsetahe, mis on ju olulisem kui üks relv kui selline metall.
Ma aegalt pean andma loenguid erinevates foorumites, no, ütleme, seltskondades. Ja siis mu lemmik slaid on alati selline slaid, mille peal on kolm mulli. Üks neist on siis, igal ühel on oma nimetus. Üks neist on see füüsiline komponent ja pealkirja on siis jah, et kaitsevõime. Üks on füüsiline komponent, mis ongi just need sama, mida me näeme igapäevaselt. Need sama tehnika, relvad, mehed, laskemoon, kõik see muu asi. Teine on konseptuaalne komponent. Ehk see, kuidas me mõistame konflikti, millist sõda me kavatseme sõdida, kuidas me aru saame sellest, kuidas me kavatseme selle üle elada ja kuidas me kavatseme oma seadusandus sellele vastavaks teha ja kõik see muu pool. Ja kolmas komponent on see moraalne komponent. Ja siin ongi täna just see, millest me siin just räägime praegu, ongi see sama moraalne komponent ju, mis on inimeste, millest on inimeste aru saanud, et see on nagu ülitähtis, et sul on, et sa oled võimeline ja sul on tahe tegelikult oma riiki kaitsta. Ilma moraalse komponentita ei võidata ühtegi seda. Venelastel on täna hästi raske, nende moraalne komponent on nõrk, aga neil on palju rauda ja vahendeid. Ukrainastel on moraal kõrge, neil on vähe rauda ja vahendeid. Ja sealt see tasakaal tekib.
Kuidas Saaremaa kaitseliitlased oma tegevuse ülesannetega hakkama saavad? No, me peame ikka natuke saalisi ka, no, kui võimalik, kiitke palun natuke meid.
Jaa, saarlased ja üldse saarte peal olevad kaitseliitlased. Meil on ju mitte on Saaremaal kaitseliitlased, meil on ju ka väikesaartel siin Ruhnul, Vilsandil isegi Afrikal ja
nii edasi. Rääkimata Hiiumaast.
Hiiumaal loomulikult ka, Muhumaal ka. Hiiumaal on ju terve malevkond veel. Ja et kõik need tulid saartel olevad mehed ja ka naised, kes ju Kaitseliidu organisatsiooni kuuluvad, on ju need, kes tegelikult siin peaksid seda oma riiklust kaitsma ja hoidma. Ja nad on ääretud tublid. Et ma olen, teen tavaliselt ühe korra aastas, teen sellist saarte tuuri ühe päevaga, või no kahe päevaga peaaegu, käin siis kõik saared läbi, kus mul mingi kaitsjad üks peal on. Ja siis seda õhinat ja seda valmidust ja seda tahet nähes on alati, see on hästi motiveeriv alati. No, Saaremaast rääkides siis siin on ju malevatäis rahvast, tublid saaremehed, õppust oli just väljas. See eelmine aasta oli suur aasta selles mõttes ka, et ei olnud ju mitte ainult praad siin, vaid selle eelnes tegelikult üks ajalooline sündmus omamoodi, kus siis oli USA merealave maabumisharjutus, millele järgnes ju tegelikult siis sõjapidamine siin, kus kus saarte ja Läänemaa meestest ja õidlame Lääne maakaitsringkonnast kokku pandud üksus siis tegelikult pidurdas vastast ja viivitas ja nad tegid seda väga tublilt. Kõik professionaalselt mereväelaste vastu sõdida ei ole üldse lihtne. Ja see, et nad siin sellega päris hästi hakkama said, on värib täiesti mütsi maha võtmist. Ja Ameerikas ise ütlesid seda, et kui kuulsid, et tegu on siis vabatahtlike ja mitte siis professionaalsed sõdritega, siis nad ütlesid, et need on ikka tõelised sõjamehed teil siin, vikingid.
No sellest on ka räägitud, et meil on ju siin olemas süvasadam ja kuna me siin jõuda mere ääres ja piiri peal oleme, et võibolla saartel peakski olema rohkem, ma ei tea, mingeid sõjaväebaase või tehnikat või seda võimekust igaks juhuks. Teie hinnangul, kas seda teemat tuleks arendada või väga ei tohi riskida ka, muidu me saame ühe nursipalu siia endale ka, et me teame, kui keeruline on tegelikult arutada mingeid elementaarseid ja vajalike asju, kui see hakkab puudutama inimest otseselt ja vahetult.
Saarte hoidmine on jah üks asi, mis on alati sõjapidamises üks kirkumaid operatsioone iseenesest, et hoida üksusi peal, varustada neid, olla valmis evakueerima, haavatud ja nii edasi ja nii edasi. See on hästi kirjuline teema. Täna, sellepärast on täna hästi oluline, et Rootsi ja Soome jõuaksid NATO-sse tõesti. Siis tekiks meil märksa turvalisem keskkond saarte suunal. Ja see, ütleme, oht, sõjaline oht saartele väheneks märgatavalt. On selge, et saared on annud ka ilmselt Vene plaanides sees, juhul kui nad kavatseksid rünnata. Ja nad on ka loomulikult kogu aeg seetõttu meie plaanides sees. Nüüd meie plaanides, kuna meil on suhteliselt väike kaitsevägi, ei mahu suurte vägedega ütleme, saarte kaitsmine. Seda tugevam peaks olema siin kohalik vägi. Ja antud juhul ma räägin siis samast maakaitseväest, mis põhineb ju kaitseliidul. Ja iga mees tegelikult siin loeb. Ja iga mees siis mitte ainult siin Saaremaa peal, vaid ka nende väikest saarte peal, saavad anda oma panuse tegelikult sellesse kaitsesse, ütleme, Saaremaa kaitsesse, Hiiumaa kaitsesse. Ja seetõttu väga palju sõltub nüüd sellest, kui aktiivselt saarelased ise kaasa löövad siin, sest ma kardan, et sõjakorral on saared üsna ise, oma päi ja peavad enda kaitsmisega ise hakkama saama. Ja seda mitmel põhjusel, üks põhjus on ka see, et kui me siia peale tooksime väga suure väe, siis see suur vägi sööks ka saaret tühjaks. Ja näide on see sama, et kui meil oli siin, oleme mingid sõjalise arutuse saartemal teinud, siis on juhtunud seda, et teinud on bensiinijaamalt tühjad olnud, sest kui nad tangivad. Et need on need probleemid. Ja seda, et pigem olgu see vägi väike, aga oma keskkonda väga hästi tundev ja selline paindlik, selline vägi, mis saab siin hakkama ilma, et ta siis võtaks väga palju vahendid ära saarte sellisest majandussüsteemist, ökosüsteemist.
No ülge nüüd midagi lõpuks sest rahustavad ka, et ajad on olnud ja on ärevad ja murelikud ja paljudel on seal Ukrainaski tuttavaid sõpru sugulasi, väga palju on ukrainlasi, mitte ainult Eestis, vaid ka Saaremaal on väga, väga palju neid põgenike ja seda muret jagub siia igasse päeva.
Noh, rahustavalt võiks alustada sellest, et tegelikult on ikkagi see Venemaa käitumine praegu välja vihastanud siis Soome ja Rootsi. Kui nemad astuvad NATO-sse, siis keskkond siin muutub kohe rahulikumaks. Ma räägin mitte ainult siis saartest, vaid laiemalt tegelikult Baltikumi jaoks. Teine asi, mis on see, et me oleme ikkagi tõepoolest täna paremini kaitsust, kui me oleme kunagi varem annud. Ja seni kui nii ukrainlased vaprad sõdivad, ei ole meil ikkagi sõda ette näha. Ja see ei tähenda ka seda, et nüüd kui omme Ukrainas sõda lõpeks, et üle omme Venema ründaks Eestit, ei. Tegelikult Eesti on NATO liige ja uskuge või mitte, ma tean, et paljud ütled, et see ei loe midagi. Loeb küll väga palju tegelikult, aga ikkagi ei taheta nina veriseks saada siis ameeriklased või brittidelt või keelt iganes. See on nii huvitav, kuidas see ajalooline asi nagu isenesest on seal pool veres sees, et nad näiteks praegu käib jutt sellest Leopard tankide andmisest Ukrainale ja uskuge mind, Leopardiga arvatakse rohkem kui Abramseid. Sellepärast, et Leopard, Tiger, kõigil on meenust teine maailmasõda.
Absoluutselt.
ja siin samamoodi, et aga, no, see, et meid natsideks endiselt sõimuvad.
See on nende probleem.
See on nende probleem, aga teispoolt tähendab seda, et nad kardavad meid ikkagi.
Mul on hea meel, et teil oli mahti meie stuudiosse tulla. Suur tänu, jõudu, jaksu. Seda läheb vaja meelekindlust loomulikult ka.
Meile teile ka. Kõik head ja jõudu.
Aitäh.
I always thought my life would be a hell of a ride, but I feel I spent most of it sitting on the passenger side. I've been hiding in the dark just watching a play, and then the light's gonna turn back on and I'm old and gray, old and gray, old and gray, so old and gray. In the blink of an eye I'll be old and gray. I've got a feeling that it's gonna be a brand new start. You've seen my face many times before, now I should show you my heart. Don't wanna see old childhood colors fade away. Soon the light's gonna turn back on and I'm old and gray, old and gray, old and gray, so old and gray. In the blink of an eye I'll be old and gray.
Me vahetame nüüd teemat. Teisipäeval toimus Saarema detsembrikuist elektrikatkestuste järel arutelu. Arengutest rääkisid keskpäeva saatel Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm ja majandus- ja taristuminister Riina Sikkut. Kuulame.
Me alustasime, võtame eks 2010 aasta alguspunktiks, kui meil võrgus oli 30 000 riket, täna me oleme jõudnud sinna, kus on 11 500 riket, et me oleme ilusti rikete arvus alla tulnud. Aga või, no, ütleme, kuidas me selle tegime? Me vähendasime rikkeid kolm korda tänu sellele, et me madal pinges praktiliselt oleme likvideerinud ilmastikule haavatava võrguosa. Nüüd on meil jäänud keskpinge võrk, kus täna ilmastikukindlat võrku on 40% ja me tahame nüüd järgmise 10 aastaga jõuda sinna, kus seda oleks siis poole vähem. Ehk siis jõuda sinna kuskil 70-80% ilmastiku kindlalt võrku. Aga see eeldab investeeringuid. Miks me oleme täna investeerinud nii palju nagu oleme? Üks põhjus on see, et hoida võrgu tasu tarbijale taskukohasena. Iga 10 miljonit, mis me täiendavalt võrku investeerime, tähendab 0,25% võrgutasu tõusu. Ja nüüd kui me ütleme kogu Eesti 2 miljardit, siin Saarema Hiiuma numbrid arvutasime ka välja, 200-300 miljonit tahta kogu võrk teha ilmastiku kindlaks. No, ilmselgelt see on tarbijale väga koormav. Ja mis on siis see lahendus, mida me täna, siin ma saan kõikidele oma klientidele välja öelda, et mis on see lahendus. Lahendus on see, et me järgmise 5 aastaga suurendame oma investeeringud saartele, Hiiumaale ja Saaremaale 2 korda. Kui meil muidu plaan oli järgmise 5 aastaga investeerida siia suuruselt 25 miljonit, siis nüüd koos riigi lisarahaga ja leiame siit Euroopa raha juurde, me tahame järgmise 5 aastaga investeerida saartele 50 miljonit. Ja see on selleks, et muuta võrki ilmastiku kindlaks.
Kas see ilmastikukindlus tähendab seda, et mingid kaablid tulevad maasse ja mingid jäävad õhuliinid, aga ilmastikukindlad õhuliinid?
See tähendab täpselt seda, et suuremate asulate elektrivarustus tagatakse vähemalt ühe maakaabliga ja siis ülejäänud võrgus me viime ja, see paljas või ütleme, juhe, mis on seal posti otsas, ta muutub ilmastikukindlaks, asendame juhtmed lihtsalt isoleeritud juhtmetega ja see tagab meile juba 80% kogu sellest efektist, aga me saame selle kaks korda odavamalt, kui oleks maakaabli investeering. See nimekiri on pikk ja eks ta sõltub lõpuks sellest, et kui palju me lisaraha saame, aga mis ma täna julgen välja öelda, et kihelkonna on kindlasti üks asula, kuhu me jõuame, teine on Valjala ja kolmas Kärla. Et noh, võibolla need kolm on, mis ma täna julgen juba välja öelda, aga kindlasti see nimekiri on pikem.
Mõned küsimused esitasin ka majandus- ja taristuminister Riina Sikkutile. Sellest saab nüüd vasti paar kuud mööda. Mida siis me konkreetselt teinud oleme, mida konkreetselt otsustatud on, et teinekord me oleksime paremini valmis ja tuleksime sellest paremini välja?
Tõesti, ega üldiselt Eestis ekstreemseid ilmastikuolusid on väga vähe, aga noh, ka see, mis siis 12. septembrin Saaremaal toimus Eesti jaoks, on ikkagi ekstreemne. Et seda tüüpi nii pikaajalise elektrikatkestus meil tegelikult ei ole olnud ja tänase kohtumise kõige noh, see olulisem osa ongi see õppimine. Aga samas see, et Elektrilevi tutvustas ka oma investeeringu plaani, et osa planeeritud investeeringud tuuakse ettepoole ja siis tõesti ka noh, nii struktuurivahenditest ja lisaraha, mis Saaremaale suunatakse 3 aasta jooksul üle 22 miljoni, see on tegelikult märkimismäärne. Ja see võimaldab ka asula keskustesse ikkagi ilmastikukindla võrgu viia, ja vältida seda tüüpi nii ulatuslik elektrikatkestusi, mis niivõrd paljusid inimesi puudutavad. Nii et konkreetsed investeeringud olid need, millest täna on juttu, siis koostöö vallaga selles, et ka muretsetavad generaatorid, millega vald siis tegeleb, et need täiendaksid ilusti neid vajadusi, mis on elektrivõrgul ja no see, sellised koostöö kohad on väga tähtsad.
No vahepeal on olnud juttu ka kaks numbrit, 27 ja vist oli 24 eurot, mida siis kompenseeriti mõnedel inimestel, kes ilma voolutali. Mis me nende numbritega peaksime tegema?
No,
unustame ära.
Ei.
Piinlikult väiksed ju.
Vot, ja nüüd tegelikult see oli nüüd pärast Võru kriisi. Vaadati üle võrguteenuse kvaliteedi nõuded, kus tulenevad ka need hüvitsed ja siis tõsteti need hüvitsi umbes 3 korda. Nii et need Saarema inimeste saadud hüvitsed olid juba 3 korda kõrgemad kui varem. Nüüd arvestades inflatsiooni kahtlemata on ootus ka hüvitiste ülevaatamisele. Samas see võrguteenuste kvaliteedi nõuetes ka see, et noh, kohustus elekter tagada 72 tunni jooksul pärast sellise eri olukorra lõppu, et võib-olla, kas on liiga pikk periood. Me sõltume elektrist järjest enam, meil on rohkem akudel töötavaid seadmeid, inimeste ootused kasvavad, et võib-olla peaks nõudeid võrgu kvaliteedile ka karmistama paraleelselt siis hüvitiste ülevaatamisega. See määrus on meil uuendamisel ja kui me oleme jõudnud kokkulepete, niis kahtlemata ma saan rääkida, et mis on see tulemus, millele me analüüsi järeldusena jõudsime.
Praegusel kujul lihtsalt pigem mitte maksta, sest see on noh, lihtsalt piinlik number.
No, mõne inimese puhul tõesti see hüvitus kujunes väiksemaks, samas mõni inimene sai tõesti kõrgema hüvitse ja hüvitati mõned muud kaasnevad kahjud ka.
Sest, no, seal oli ka ju keegi ka üsna kõrgel tasemel vist lubas, et noh, oleks nagu mõistlik maksta inimestele kinni, aga noh, 27 euro eest ma isegi ei osta seda vorsti tagasi, mis mul sügavkülmas ära sulas. Ja. Et noh, parem mitte midagi kui see, et inimene võibolla eeldab, ootab ja loodab ja siis tuleb selline naljaks number.
Ja ma olen täiesti nõus, et see hüvitis mõnel inimesel kujunus väga väikeseks, aga ükskõik millise hüvitise skeemi puhul ja ma ei mõtle ainult mingite kulude kompenseerimist elektrikatkestuse puhul. Ise kui me, ükskõik, kus me vaatame lastetoetusi või pension, on keegi, kes ette antud raamis saab ebaõigluselt koheldud. Ja nüüd küsimus on, kas seda ebaõiglust on piisavalt, et raam tervikuna üle vaadata ja mulle tundub, et Saarema järelmine tegelikult on. Aga isegi, kui me lepime kokku uues raamis, ikka on keegi, kes jääb sinna kuidagi piiri peale ja kelle hüvitis kujuneb võib-olla väikeseks või kes jääb hüvitisest ilma, nii et seda pahameelt ilmselt on ka tulevikus.
Aitäh! Edu! Ja üks meeldiv teema on meil tänases saates veel. Nimelt eile anti Viimsi Artiumis pidulikult üle Kultuurkapitali 2022. Aasta preemiad. Ja meil on hää meel nüüd õnnitleda audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutöö preemia pälvinud Lii Pulk on meil telefonil. Tere kena keskpäeva ja palju õnne!
Aitäh, Tõnis. See on nii meeldiv, et mind meelest peate. Ma olen väga liigutatud.
No kuidas siis teisiti? Ma pean natukene veel ajast tagasi minema, et me võiksime alustada nii, et kui mina Kingisperioni kultuurimajas Saarema rahvateatriga tegelema hakkasin, siis teie olite seal oma suured tööd juba ära teinud. Teist räägiti mulle legende ikka sellest lavastusest, koedikud on siin vaiksed.
No, hämmastav, see oli nii lühiajaline töö ja ma olen ikka veel ämmeldunud, et seda mäletatakse ja et teiegi seda mäletate.
Aga oli üks ilus asi ka, ju.
Aitäh. Ja seda aega ma meenutan ikka veel siia suure soojusega ja neid tüdrukud, kes seal mängisid ja aegajalt mõtlen ja vaatan neid fotosid. Ja nüüd sellega seoses, et see preemia tuli, on just nagu mingi tagasi vaatamise aega olnud ja ma eile ka pidasin vajalikuks tänada siis Saarema rahvateatri rahvast tagantjärele, kes olid siis minu kallid kaasteelised ka mingis selles ahelikus, pikas ahelikus.
Mis hetk oli see, kus filmikunst teatrikunstist jagu sai?
Kuidagi seal, mis algas selle eluetapil, mis algas selle Eesti telefilmiga, et sealt läks nagu see pikk teekond sai alguse ja järjest tuli nagu uusi töid ja kuidagi see läks natuke isevoolu teed, muidu ma olin küll väga kiindunud ja tahtsin isegi õppima minna teatrirežiid Peterburi. Ja juhtus, et ma käisin isegi seal katsetel, aga ma ei saanud sisse, mu vene keel oli ikka väga primitiivne, et ma ei saanud ennast seal arusaadavaks teha kahjuks ja mul soovitati vene keelt õppida pikema ajaliselt. Aga siis jäigi poolele, et tuli see Eesti telefilm ja sealt edasi Tallinn film ja kõik need filmistuudiod, need väike filmistuudiod ja lihtsalt oli nii põnev ja nii huvitav see elu kujunes selliseks. Nii palju põnevaid inimesi ja võttekohti ja töid, et nõnda ta läks, lasin natukene minna, pean tunnistama.
Kas see eelne autasu tuli ka üllatusena või te aimasite ka midagi juba?
Oi, tähendab, no muidugi mulle helistas Margus Allikma juba enne jõuluid ja teatas sellest, aga siis ma mõtlesin, et võibolla äkki on see mingi eksitus.
Margus Allikma ei tee nalja.
See ei saa ameti tõsi olla, et ta helistab võibolla äkki valele inimesele. Aga siis kui juba tuli Margit Mutsalt kõne, et soovis intervjuud teha, siis ma sain aru, et ei ole päris naljaga tegemist ja ikkagi muidugi loomulikult see oli ikka väga üllatav, sest arvasin küll, et ei ole need taustategijad need, kes selliseid auindu saavad.
No see formuleering on ju tegelikult väga armas, hindamatu panuse eest Eesti filmimaastikul.
Jah, ja kummaline on see, et nüüd see tagasiside, mis mul on tulnud, need inimesed, kes mind on õnnitlenud, et nad leiavad, et ma olen seda preemiat väärt, et mul on selle üle eriti hea meel, et neid on palju.
Teise ei ole selles siis nii kindel või?
No ise selles eile õhtul seal olles ja neid nimesid ja inimesi vaadates, siis ma küll mõtlesin, et ma äkki see kõik on liiga, aga ma tänan, igates ma tänan selle suure tähelepanu eest ja selle suure tunnustuse eest, ma olen tõesti liigutatud ja kuigi need, see rõõm on segatud, natuke segatud rõõm, aga eks ma toibun.
Mõeldes tagasi nendele filmidele, mille loomise juures te olete olnud, kas siis teise režissörina või režissöri assistendi või näitlejate valijana. Mis teile nagu kõigepealt, mis film kõigepealt meelde tuleb?
Oi, järjestiku nüüd on kõik olnud hästi huvitava tööd, aga esimene kindlasti see jõulud vigalas oli... Tuleb esimesena kindlasti meelde ja sealt edasi kõik need Leida Laiuse filmid. Ja siis Karu süda, mis oli väga huvitav ja raske ja pikk töö. Ja no selle tõttu ka, et seal sai Venemaad näha ja Siberit ja Komimaad ja...
Ja karusid.
Ja karusid, karud katsuda ja karuseljas istuda ja nende edasi. Et no see kõik seda Venemaa... olmet näha ja see neid külaelu ja nendega koos elada seal. See mingid perioodid, et see on noh, jätnud hinge päris suure jälje.
Kas neid,
ja. Aga tore on muidugi mõtelda kõigile nendele töödele tagasi ja nendele inimestele ja võttegruppidele, näitlejatele. Et alati on armas neid kohata ja lavalaudadel näha.
Aga te nagu hindate neid filme kas selle tööprotsessi või selle tulemuse järgi?
No ikka tööprotsess tuleb mulle esimesena ikka meelde, et see segabki võib-olla selle tulemuse üle otsustamas see, et tuleb meelde just see tööprotsess ja need algused ja see protsess ise, et eelkõige ikka see.
Nii et kui praegu juhtute vaatama kuskil, ma ei tea, Jõulud Vigalas või Minu Leenineid, siis noh, ikka sellise tavalise vaatajana te ei saa vaadata. Teil tuleb ikka meelda, vot selle episoodi ajal, siis hakkas vihma sadama ja siis selle teise episoodi ajal läks vool ära ja nii edasi ja nii edasi.
Ja seal oli üks episood veel Karusüdames oli, kus ma palvetasin, et tuleks päike välja, et muidu oleks meil jäänud võtteperiood lõpetamata, et ja ootasime pool päeva ja siis ta lõpuks tuli ja saime karuga seal karksi metsades lõpuni filmitud. Et on jah, muidugi tulevad just meelde sellised hetked.
Te ei pea nüüd vastama, aga ma ikka küsin, mis selle marmortahvlite ajal juhtus?
Mul oli lihtsalt õnnetult Kris Taskaga meil...
Ei klappinud.
Ei klappinud, jah, ütleme kõige lühidamalt on see, et ta arvas, et ma ei hinda teda vääriliselt või...
Et te olete äkki liiga tark, naine.
Ja võib-olla ma olin kogu natuke irooniline, ei oleksin pidanud olema, ei, vastupidi ma olin rumal, et ma ei oleks pidanud välja näitama oma suhtumist, et sest tema oli noor tegija ja alles algaja ja ma ei oleks pidanud seda välja näitama, et ma olin rumal. Et ma pean ennast ka selle tõttu ikkagi kaassüüdlaseks ja mul on väga kahju muidugi tagant järel, et see asi juhtus, sest tõesti kõige raskemad võtted olid tookord ees ja ma olin neid ette valmistanud ja noh, väga palju tööd ette teinud ja et ma ei saanud seda lõpuni teha, see ausalt öeldes see okas jäi.
Balti filmimeedia kunstide ja kommunikatsiooni instituut on ju võtnud ka ühe suure osa, suure tüki teie elust. Mis see andnud on?
Nüüd on õnneks lühema nimega, nüüd on siis Balti filmimeedia ja kunstide instituut. Et see kommunikatsioon on sealt ära kukkunud, et mis sa mulle andis või?
Ja.
No ta andis mulle nii, see on tohutult palju, seda on, see kirjeldamine võtaks palju aega, aga see rõõm nendest inimestest, nendest eelkõige tudengitest, kes selle 18 aasta jooksul, keda ma olen näinud ja tundma õppinud ja kes nüüd teevad oma suuri töid juba nagu viimane see tohutult suurepärane uudis, et Anna Hints on võidnud Sundance'i festivalil. Regissööri, parima regissööri preemia. No uhkus täidab rinda, kui ma mõtlen, kuidas see Anna alustas ja kuidas need esimesed tema tööd tulid, need koolitööd ja et kuhu ta nüüd jõudnud on. Ja sellised näited on nii palju õnneks. Need, kõik need toredad operaatorid, kes meie koolist on läinud, kes teevad nüüd väga, kes auhinnatakse nendel kaaladel, mitnesugused, mis meil siin toimuvad, siin filmikaalad. Et iga nüüd on juba need lapsed, kes tookord kooli tulid, nendest on saanud juba suured tegijad, nimekad tegijad. See on see väga suur rõõm.
Te seda mingi raamatuna ei ole mõelnud ära vormistada kõike seda alustades nendest vaiksetest koidikutest kuni nüüd selle instituudi töödeni välja?
Ei ole mõelnud, jah. Ma ei ole hea kirjutaja. Ei ole hea kirjutaja ja sõnaseadja. Aga võib-olla ma nüüd, kui mul on see aeg, et ma saan nagu hakata raamatuid jälle lugema, et võib-olla mul see keeleline rikkus tuleb tagasi, mis kunagi oli, kui ma veel lugesin. Mine tea, kui elu on antud, siis kes teab? Võib-olla.
Kui me teatrijutuga alustasime, siis lõpuks ka selline, noh, lihtsalt selline väike provokatiivne küsimus, et kui teile, meil Saaremaal on siin näitetruppe igasuguseid, kuidas selle teater veel peal selle, et kui teile pakutaks võimalust Saaremaal saarlastega midagi lavastada, kas te teaksite, mis asi see võiks olla?
Ei tea, ma ei ole isegi sellele julgenud mõtelda, millegi sellisele, sellepärast, et nii palju aastaid on ikkagi sellest möödunud ja et ma olen ikka, noh, ikka väga roostes. Et kas seda roostet on võimalik maha nühkida, ma ei tea.
Aga mõttel oleks nagu jumet või?
No mõte oleks nii, et ma ei tea, ma vere rõhtuseks vist 200 kindlasti, kui mitte enam, aga see oleks väga erutav, aga see, et kas ma julgeksin, on ise küsimus.
Ma väga tänan teid selle intervju eest veel kord palju õnne selle tunnustuse puhul. Meil on teie üle hirmus hea meel.
Aitäh ja minul on hirmus hea meel, et te mind ikka meeles peate. Aitäh.
No ikka, aitäh. Head kuuled, telefonil oli Eli Pulk, audiovisuaalse kunsti sihtkapitali elutöö preemia laureaat alates eilsest. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Eile sai küll lubatud, et me räägime haridusteemadel ka. Homme räägime. See intervju tuleb meil homsesse saatesse. Ühteist kindlasti veel võib-olla räägime ka arengutest Türgi ja Süüria maavärinate tagajärgede likvideerimisel. Seda kõike siis homme. Seniks kõike hääd ja olge tublid.